Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 21. februar, slijede vijesti. U obraćanju naciji Vladimir Putin optužio Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništio Rusiju, te najavio napuštanje nuklearnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Jens Stoltenberg rekao da žali zbog te odluke, te pozvao Moskvu da to preispita. Nakon posjete Kijevu, Joe Biden u Poljskoj sa saveznicima istočnog krila NATO-a. Šefovi diplomatija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Konaković i Radman, poručili da neće biti tvrđave između dvije zemlje bez obzira na Schengen. Kristijan Schmidt izmjenom zakona olakšao funkcionisanje memorialnog centra Potočarima. U petak sastanak rukovodstva predstavničkog doma federalnog parlamenta sa rukovodstvom Federacije BiH. Aleksandar Vučić najavio kupovinu dronova samoubica iz Emirata. Pomoć Ujedinjenih nacija stigla na sjeverozapad Sirije koji kontrolišu pobunjenici, što je prethodno zakomplikovalo napore da se ljudima pruži pomoć. Francuska izjednačila svoj rekordni sušni period u 31 dan bez značajnih padavina, saopštila meteorološka služba uslijed zabrinutosti oko rezervi vode. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevne temperature između 12 i 17 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte više o prvoj službenoj posjeti ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića Hrvatskoj. Govorio je i o reformi izbornog zakona.
Ja nisam prvi koji je govorio o svijetu. Činjenica je da nije fair da Hrvatima u Bosni i Hercegovini biramo člana predsjedništva.
Nakon godinu dana brutalne agresije na Ukrajinu, Putin i dalje govori kako Rusija želi riješiti sukob mirnim putem, te optužio Zapad za drugačiji scenarij iza njihovih leđa.
Želim da ponovim danas. Oni su bili ti koji su pokrenuli rat, a mi smo upotrebili silu da ga zaustavimo.
Biće riječi i o tome kako je Erzin u Turskoj prošao bez žrtava i srušenih zgrada, iako je epicentar zemljotresa bio u blizini tog grada.
Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je dvosatni govor o stanju nacije pred oba doma ruskog parlamenta uoči prve godišnjice početka rata u Ukrajini. Optužio je zapadne zemlje da podstiču rat kako bi uništili Rusiju i da su započeli sukob u potrazi za neograničeno moći. Tokom njegovog govora Ujedinjene nacije su objavile da je od početka rata u Ukrajini ubijeno više od 8000 civila. Pred sam kraj obraćanja Putin je najavio i da se Rusija povlači iz posljednjeg nuklearnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Više u prilogu Une Čilić.
U obraćanju samo nekoliko dana prije obilježavanja godišnjice početka invazije na Ukrajinu, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija učinila sve što je mogla da izbjegne rat, ali da je Ukrajina, koju podržava Zapad, planirala da napadne Krim. Krim je ukrajinsko poluostrvo koje je Rusija aneksirala 2014. godine. Optužio je Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništili Rusiju i da su započeli sukob tražeći neograničenu moć.
Sjednjišnjim poslanjem
obraćam vam se u komplikovanom, svi smo toga svjesni, epohalnom vremenu za našu zemlju, u periodu suštinskih nepovratnih promjena širom sveta, najvažnijih historijskih događaja koji određuju budućnost naše zemlje i ljudi, kada svako od nas nosi veliku odgovornost.
Rekao je i da Rusija želi riješiti sukob u Ukrajini mirnim putem, ali da su zapadne zemlje spremile drugačiji scenarij iza njihovih leđa.
Želim da ponovim danas. Oni su bili ti koji su pokrenuli rat, a mi smo upotrebili silu da ga zaustavimo.
U međuvremenu, Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je više od 8000 civila ubijeno u Ukrajini otkako je Rusija započela invaziju. Oko 90% žrtava ubijeno je eksplozivnim oružjem.
God nazad, radi zaštite.
Pre godinu dana, u cilju zaštite ljudi na našim istorijskim zemljama, osiguranja bezbednosti naše zemlje, otklanjanja pretnje koja je dolazila od neonacističkog režima koji se razvio u Ukrajini posle državnog udara 2014. godine, odlučili smo da sprovedemo specijalnu vojnu operaciju i korak po korak ćemo pažljivo i dosljedno rešavati zadatke koji su pred nama.
Tokom njegovog obraćanja politički savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da se ruski predsjednik nalazi u potpuno drugačijoj stvarnosti gdje nema mogućnosti da se vodi dijalog o pravosuđu i međunarodnom pravu. O okupljenoj političkoj i vojnoj eliti u centru Moskve Putin je rekao da će Rusija pažljivo i dosljedno rješavati zadatke koje ima pred sobom u Ukrajini. Osim obećanja o nastavku rata, Putin je u obraćanju pokušao i da opravda rat, rekavši da je nametnut Rusiji i da on razumije bol porodica poginulih boraca. Nemoguće je poraziti Rusiju, kaže 70-godišnji Putin. Rekao je i da zemlja nikada neće popustiti pred pokušajima Zapada da podijeli svoje društvo, dodavši da većina Rusa podržava rat. Rekao je i da Moskva prkosi pokušajima Zapada da uništi rusku ekonomiju kroz pakete sankcija, rekavši da su bilioni dolara u pitanju za Zapad, ali da ruski prihodi nisu prestali. Rusija ima sva potrebna financijska sredstva da garantuje nacionalnu sigurnost i razvoj uprkos ekonomskim sankcijama Zapada, rekao je ruski predsjednik. Otkako su pokrenuli invaziju, Rusija se suočila sa nekoliko rundi sankcija zapadnih zemalja. Samo Evropska unija uvela je 10 paketa sankcija koji uključuju mjere za bankarski sektor, napredne tehnologije kao i sankcionisanje pojedinaca i subjekata. Pored toga, brojne kompanije povukle su svoja poslovanja iz Rusije. Putin je održao svoj govor na prvu godišnjicu njegovog priznanja nezavisnosti za ukrajinske Donjeck i Lugansk regije i samo nekoliko dana prije godišnjice invazije na Ukrajinu. Današnje obraćanje dolazi i nakon što je otkazao redovnu godišnju konferenciju za novinare i govor u parlamentu u decembru prošle godine. Obraćanje Putina dolazi i dan nakon što je američki predsjednik Joe Biden posjetio Kijev i susreo se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u prvoj posjeti ovoj zemlji u 15 godina. Biden, koji se trenutno nalazi u Poljskoj, također bi trebao danas da održi govor. Za 3 dana bit će obilježena godina dana od kako je Putin naredio takozvanu specijalnu operaciju, odnosno invaziju na Ukrajinu. Na hiljade ljudi je poginulo od tada, milioni Ukrajinaca su raseljeni, a gradovi su uništeni.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske sa 3 poslanika danas i sutra boravi u Moskvi, gdje su zakazani susreti sa predstavnicima ruskog parlamenta. Teme sastanka nisu najavljene. Prvi čovjek parlamenta ovog BH entiteta, Nenad Stevandić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi kako njegova posjeta ne šteti Bosni i Hercegovini, već da ima benefite od odnosa Republike Srpske i Rusije. Istovremeno, analitičari upozoravaju da daljna saradnja sa Rusijom izaziva štetne posljedice, te navode kako zbog ovakve politike nije slučajno što NATO pojačava podršku Bosni i Hercegovini za poboljšanje odbrambenih sposobnosti. O tome je više saznao Milorad Milojević.
Posjeta poslanika Narodne skupštine Republike Srpske Rusiji u danima uoči prve godišnjice ruske invazije na Ukrajinu jeste demonstracija neusklađenosti ne samo s politikama Evropske unije, već i vrijednostima demokratskog svijeta koji je najsnažnije osudio rusku agresiju na Ukrajinu. Ovako su reagovali iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini na vijest da danas i sutra u posjeti Moskvi boravi predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sa još 3 entitetska poslanika. Entitetska delegacija bi tokom dvodnevne posjete trebala razgovarati sa najvišim rukovodstvom Ruske dume, Savjeta Ruske federacije, te sa predstavnicima Ministarstva inostranih poslova Rusije. U najavi posjete Rusiji, Stevandić je izjavio da ona ni na koji način ne šteti interesima Bosni i Hercegovine, već da naprotiv BiH ostvaruje i benefite, poput niže cijene gasa. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Stevandić je ustvrdio kako je njegova posjeta nastavak politike neutralnosti.
Ja mislim da je mnogo bolje biti neutralni i sarađivati sa svima, nego se opredijeliti pa rizikovati da trpite posljedice rad opredjeljivanja. Prvo, mi ne znamo kako će se ovo završiti. Naša posjeta Rusiji nema veze sa ukrajinskim sukobom, odnosno Europske unije i Sjedinjene Države s Rusijom. Ima veze sa zahvalnošću za blokiranje rezolucija i akata koje su na štetu Republike Srpske.
No, u delegaciji Evropske unije za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u decembru prošle godine, te da ima obavezu da se uskladi sa evropskim politikama. Dodaju i da je sa aspekta međunarodnog prava jasno da postoji agresor Rusija i žrtva Ukrajina.
U svjetlu ovih činjenica nije vrijeme za neutralnost. Sastanak sa visoko pozicioniranim ruskim političarima koji snosi odgovornost za invaziju na susjednu zemlju, ubijanje njenog naroda i uništavanje infrastrukture ukazuje na loše prosuđivanje i izoluje Republiku Srpsku na međunarodnom planu.
Navode u delegaciji Europske unije. Iz EU su i ranije zatražili od Bosne i Hercegovine usklađivanje sa europskim politikama, između ostalog i ukidanje viza za ruske državljane koji u BiH bez viza dolaze još od 2013. godine. Bosna i Hercegovina, iako se formalno pridružila sankcijama protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu, i dalje ih ne provodi jer odluku o provođenju nije donio Savjet ministara BiH zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Umjesto toga, BiH entitet Republika Srpska nastavlja da razvija dobre odnose sa Rusijom. Od početka ruske agresije na Ukrajinu, lider vodeće partije Srba u BiH, Milorad Dodik, kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dva puta se tokom prošle godine, u junu i septembru, sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodik je ovaj put kao predsjednik entiteta Republika Srpska u januaru i odlikovao Putina ordenom za, kako je navedeno, patriotsku brigu i ljubav prema Republici Srpskoj. Bosnu i Hercegovinu treba posmatrati kao dio Putinove strategije u paketu sa Gruzijom i Moldavijom, kao zemljama koje bi trebale odvući pažnju sa Ukrajine, mišljenja je politikolog Harun Cero. On smatra i da posjete Rusije mogu uticati i na blokadu evropskih obaveza Bosni i Hercegovine.
Zanadati se da je na neki način to diplomatska posjeta, da se neće od njih tražiti konkretne stvari, odnosno konkretni potezi koji bi vodili daljnoj destrukciji političkog habitusa u Bosni i Hercegovini, odnosno, ali po svemu što smo vidjeli do sada, to čini mi se nije slučaj.
Cero navodi da nije slučajno ni što se NATO posljednjih nekoliko zvaničnih sastanaka i obraćanja odlučio pomoći Bosni i Hercegovini, pružajući dodatnu zaštitu u vidu jačanja kapaciteta, oružja, ali i pružanju pomoći u odbrani cyber prostora, a sve u cilju suzbijanja ruskog uticaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi bosansko-hercegovački ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je u prvoj službenoj posjeti Hrvatskoj. On očekuje da će do zajedničke sjednice dvaju vlada u junu u Zagrebu biti dogovorena potencijalna rješenja za otvorena pitanja između dvije zemlje, a neka od njih biti i usvojena. Pripremio Enis Zebić.
Trebamo iskoristiti ovaj val dobre energije da u kraćem roku nego inače dođu na dnevni red teme od zajedničkog interesa, poručuje novi bosansko-hercegovački ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković nakon razgovora sa svojim domaćinom, hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Razgovaralo se o južnoj interkonekciji kojom bi se plin od LNG terminala na Krku dovelo do Bosne i Hercegovine, o izgradnji Jadransko-Jonske autoceste, ali i o temama o kojima, kako je kazao, nemamo potpunu suglasnost. Odlagalištu nisko i srednje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, nedaleko granice sa BiH, pitanju imovine, potencijalnom aerodromu kod Trebinja, pobrojao je Konaković, a prva prilika za njihovo rješavanje je zajednička sjednica dviju vlada u lipnju u Zagrebu.
Plan nam je da do te sjednice i već neka potencijalna rješenja za ove probleme kojima govorimo dugi niz godina iznesemo na sto i da eventualno neka od njih usvojimo. Naravno, tu je riječ o ratificiranju granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao jednoj temi koja nas dugo čeka.
Grlić Radman je kazao kako je Hrvatska u novo izabranom vijeću ministara BiH našla sugovornika.
U novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine, čiji je ministar Konaković član, vidimo proeuropskog partnera s kojim možemo jačati suradnju u svim bilateralnim odnosima, multilateralnim forumima, kao i na području europskih integracija, kojih je Hrvatska iskreni zagovaratelj.
Jedna od tema bila je reforma izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.
Ja nisam prvi koji je govorio u svjetlu činjenice da nije fair da Hrvatima u Bosni i Hercegovini biramo člana predsjedništva. Prije mene su to govorili i Silajđić i gospodin Bakir Izetbegović i Radović i Čirejs Kavazović, a interesantno je da je taj moj stav izazvao puno polemike u javnosti i danas će vjerojatno.
Međutim, postoji barem podjednako važne presude međunarodnih sudova koje upozoravaju na diskriminaciju u izbornom procesu kakvu Europa ne poznaje, dodao je.
Potrebno je cjelovito rješenje kako bismo riješili i pitanje etničke zastupljenosti na pravi način, ali i pitanje rješavanja tog diskriminacijskog procesa koji velikom broju ljudi uopće ne dozvoljava kandidiranje.
On je kazao kako zagovara poziciju koju je ranije iznio sarajevski ustavni stručnjak Kazim Trnka, da je u Bosni i Hercegovini potrebno naći mjeru između etničkog i građanskog. Konakovića je primio i hrvatski premijer Andrej Plenković, a primit će ga i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba. Enis Zebić.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izmijenio je zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika kako bi olakšao rad memorijalnog centra. Prilog Ediba Bajrovića.
Izmjena zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari omogućit će da se neutrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine koriste u druge svrhe uz prethodnu saglasnost donatora. Visoki predstavnik uzeo je u razmatranje ograničenja nametnuta prethodnom odlukom o namjeni donatorskih sredstava, kao i procjenu upravnog odbora memorijalnog centra, da bi manje od polovine trenutno deponiranih sredstava bilo dovoljno za ukope i nišane. I dalje je obaveza memorijalnog centra da osigura primjeren i dostojanstven ukop posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, što je od izuzetne važnosti za njihove porodice i za preživjele, saopšteno je iz OHR-a. Ova tehnička izmjena omogućava da memorijalni centar uz konsultacije s donatorima preostala sredstva preusmjeri za druge namjene, kao što su građevinski radovi i održavanje, te suradnju s drugim komemoracijskim centrima, fondacijama i udruženjima širom svijeta. Podsjetimo, odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijan Schwarz-Schillinga 2007. godine donesen je zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Snage Vojske Republike Srpske u Srebrenici i okolini ubile su 8372 muškarca i dječaka nesrpske nacionalnosti. Iz tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija protjerano je više od 25.000 žena, djece i starijih. Na drugim lokacijama ukopano je 237 osoba. Još se traga za više od 1000 nestalih. Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u julu 2021. godine nametnuo je izmjene krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za kršenje ovog zakona predviđene su zatvorske kazne od 3 mjeseca do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Bosna i Hercegovina je sa ulaganjem od 0,19% od ukupnog BDP-a u istraživanje i razvoj u 2021. godini bila daleko ispod prosjeka 27 zemalja Europske unije, a koji iznosi 2,27%. Od svih 27 članica Europske unije, Rumunija izdvaja najmanje 0,48% od BDP-a, a Švedska najviše 3,35%. Objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u publikaciji Bosna i Hercegovina u brojevima 2022. Za istraživanje i razvoj u BiH u 2021. godini izdvojeno je ukupno 74 miliona i 513 hiljada konvertibilnih maraka. Najviše sredstava utrošeno je u sektor visokog obrazovanja 89,2%, zatim poslovni sektor 7%, državni sektor 2,4% i neprofitni sektor 1,4%. Novu infografiku pod naslovom Bosna i Hercegovina daleko ispod prosjeka EU po ulaganjima u istraživanje i razvoj potražite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram.
Iz svijeta još izdvajamo posjetu američkog predsjednika Joe Bidena Varšavi, gdje bi se trebao sastati sa saveznicima NATO-a i obratiti se javnosti, kao i posljednje informacije iz Turske gdje spasioci izvlače mrtve i povrijeđene nakon sinoćnih novih potresa, te Sirije gdje je u dijelu pod kontrolom pobunjenika stiže humanitarna pomoć. Pripremio Alen Bajramović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden nastavlja svoju posjetu Poljskoj, gdje bi se trebao danas susresti sa saveznicima istočnog krila NATO-a u Poljskoj. Nakon nenajavljene posjete Kijevu, Biden je jučer stigao u Varšavu u misiju učvršćivanja zapadnog jedinstva, dok se i Ukrajina i Rusija pripremaju za pokretanje proljetnih ofanziva. Biden bi se trebao sastati sa poljskim predsjednikom Andrej Dudom u utorak i obratiti se javnosti iz Kraljevskog dvorca u Varšavi, gdje se očekuje da će istaknuti predanost te srednjoevropske zemlje i drugih saveznika Ukrajini tokom prošle godine. U srijedu će se konsultovati sa Dudom i drugim čelnicima Bukureštanske devetorice, skupine najistočnijih članica Vojnog saveza NATO-a. Biden bi trebao govoriti na dan kada je ruski predsjednik Vladimir Putin održao svoj dugi i dugo odgađani govor o stanju nacije, u kojem izjavljuje da je nemoguće poraziti Rusiju na bojnom polju, prenio je Reuters. Osam osoba poginula je nakon potresa jačine 6,4 stepena Richtera, koji je jučer pogodio provinciju Hataj u Južnoj Turskoj, 2 sedmice nakon što je smrtonosni potres razorio regiju. Više od 680 ljudi ozlijeđeno je u Turskoj i Siriji. Iz Turske agencije za katastrofe i hitne slučajeve AFAD saopštili su da se potres dogodio oko 18 sati po srednjoevropskom vremenu, nakon čega su uslijedili deseci naknadnih podrhtavanja tla. Osam poginulih nakon novih potresa pronađeni su Antakiju, Defneu i Samandagiju, rekao je ministar unutarnjih poslova Suleiman Sojlu. On je pozvao građane da ne prilaze oštećenim zgradama i objektima jer postoji mogućnost urušavanja zbog stalnih potresa. Više od 45.000 ljudi poginuli u razornim potresima koji su pogodili Tursku i Siriju 6. februara, a očekuje se i rast broja žrtava. Mnogi se još vode kao nestali u jednoj od najgorih prirodnih katastrofa u modernoj historiji. A konvoj kamiona sa humanitarnom pomoći prešao je granični prijelaz Bab el-Hava jučer kako bi pružio podršku stanovnicima pogođenim potresom, koji žive u sjeverozapadnoj Siriji pod kontrolom pobunjenika. Pomoć je stigla par dana nakon što je šef svjetskog programa za hranu David Beasley u subotu izvršio pritisak na vlasti u sjeverozapadnoj Siriji da prestanu blokirati pristup tom području dok se želi pomoći hiljadama ljudi pogođenih potresima. Ovo područje kontroliraju pobunjenici koji ratuju sa snagama lojalnim predsjedniku Bašaru al-Asadu, što je zakompliciralo napore za pružanje pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Stambeni i poslovni objekti u turskom gradu Erzin ostali su gotovo neoštećeni u razornom zemljotresu koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju, iako se nalazio 100 kilometara od epicentra potresa. Kako su ovi objekti ostali neoštećeni, u prilogu Miljana Miletić.
Iako se nalazi bliže epicentru nego gradovi na jugu, poput Iskenderuna i Antakije, koji su teško pogođeni potresom, grad Erzin u južnoj provinciji Hayat u Turskoj razorni zemljotres je čine 7,8 stepeni Richterove skale, izdržao je skoro bez posljedica. U gradu su vidljive pukotine na zgradama i krhotine, ali stanovnici i turski zvaničnici su rekli da nije srušena ni jedna zgrada, niti da je bilo ljudskih žrtava. Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod. Međutim, građevinski inženjeri i seizmolozi su rekli da nije samo sprovođenje građevinskih propisa zaslužno za male posljedice. Kako su rekli, dobrim delom uticaja je imala i geologija, te da je Erzin imao sreće jer se nalazi na čvrstom tlu. Geograf Tamer Duman rekao je za New York Times da je izgrađen na tvrdoj zemlji koja se sastoji od stene i krupnijeg zrna od peska, koja je poput amortizera i utiče na smanjenje ljuljanja zgrada. Ostatak Turske koji je pogođen zemljotresom pretrpeo je ozbiljne posljedice. Turske vlasti procenjuju da je uništeno 345.000 stambenih objekata, a mnogi ljudi vode se kao nestali. Zemljotres je do 20. februara odneo više od 46.000 života. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken posjetio je 19. februara Tursku, gdje je najavio još 100 miliona dolara pomoći žrtvama zemljotresa. Blinken je sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušogluom helikopterom obišao pogođenu provinciju Hatay.
Kada se vidi obim štete, jasno je da će biti potreban veliki napor da se to obnovi,
rekao je Blinken. Posle zemljotresa Sjedinjene Američke Države su poslale tim za potragu i spasavanje u Tursku, medicinske zalihe, građevinske mašine i humanitarnu pomoć vrednu 85 miliona dolara koja je delom namenjena i Siriji.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Svjetski dan turističkih vodiča. Oni kažu da je ovo jedan izuzetno zanimljiv posao, ali i težak. Kažu da je potrebno dosta znanja jer navode da danas turisti spremni dolaze na turističke destinacije. A s njima je razgovarao Nebojša Kolak.
Turistički vodiči kažu da je ovo jedno specifično zanimanje gdje ste spremni u svakom času da krenete na put, ali i potkovani dobrim znanjem iz različitih oblasti. Svjetlana Ninković je turistički vodič.
I moram da kažem da putnici sve više dolaze spremni i prespremni za određene destinacije koje posjećuju.
Kao i svako zanimanje, ovo ima određenih problema. Reći ću vam da nedostaje turistička inspekcija, parking mjesta za autobuse. Turistički vodiči iz Trebinja ne mogu ići i voditi grupe u neke druge gradove, dok to nije slučaj sa Trebinjem. Jelena Pujić, turistički vodič.
Dok, na primjer, ovdje imamo slučajeve gdje veliki broj naših kolega, posebno stvarno moram napomenuti Srbiju, dolaze i vodaju kroz naš grad, iako to nije dozvoljeno.
Simo Radić, turistički vodič.
Prednost ovoga posla jeste zapravo što na neki način vi postajete ambasador svog grada, ambasador Trebinja, predstavljate svoj grad u najboljem svjetlu.
Najveća prednost je upoznavanje ljudi iz cijelog svijeta gdje se rađaju prijateljstva. Uvijek u kontaktu sa ljudima ima zanimljivih događaja. Jelena Pujić.
Često ljudi pitaju što su čuli od Feđe Isovića, da li je Dubrovnik predgrađe Trebinja i tako. Bude tu nekih interesantnih stvari.
Simo Radić, turistički vodič.
A svakako je tu, posjetioci šta ih iznenadi kad im kažem, znate da u Trebinju i okolini Hercegovine ima dosta ljekovitog bilja, dosta zanimljivih biljnih endemskih vrsta, onda oni samo pogledaju ova naša brda, kažu pa dobro, a gdje su? Kako vi živite ovdje u ovome kršu i kamenjaru?
Zanimljivih je događaja bilo i van naše zemlje. Naši ljudi često ne mogu bez nikotina, pa kad se upali protivpožarni alarm u hotelu, nastanu problemi. Svjetlana Ninković.
Zašli su vatrogasci odmah na lice mjesta da gase požar. Kako su vidjeli o čemu se radi, rekli su da nema potrebe ništa da reaguju, ali je trebalo platiti, naravno, izlazak tih vatrogasaca, tako da je cijela grupa morala da skupi, nije to bilo baš ni jeftino.
Za kraj, turistički radnici ističu da njihov posao nije ni dovoljno plaćen, a ovih dana se povela i kampanja da bi se povećala cijena rada. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Tomislavgradu je četvrtu godinu zaredom održana međunarodna kobasijada, a uz bosansko-hercegovačke učestvovali su izlagači iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. 128 sudionika su kvalitetom svojih proizvoda iznenadili i organizatore i međunarodni žiri, a više o tome Željka Mihaljević.
Premda postoji tek 5 godina, Udruga Duvanjski kobasičari uspjela je organizirati i četvrtu međunarodnu smotru suhomesnatih delicija, a 128 sudionika kvalitetom svojih proizvoda iznenadili su i organizatore i međunarodni žiri. Govori nam predsjednik udruge Marko Jurčević.
Najveći broj ipak tu iz Tomislavgrada, imamo dosta uzoraka iz Istre, imamo iz Mađarske, Hrvatske veliki broj, imamo iz Slovenije, ove godine nažalost Austrijanci nisu uspjeli poslati, iz Republike Srbije isto nemamo uzor.
Pitamo našeg sugovornika kako uspijevaju ocijeniti toliki broj uzoraka, a da se okusi ne izmiješaju.
Neutraliziraju se okusi sa vinom, kiselom jabukom i kruhom. Recimo, to su glavni faktori poslije svake kobasice da nešto od toga konzumirate.
Suhomesnati proizvodi su podijeljeni u 4 kategorije. Duvanjsku kobasicu u prirodnom i umjetnom ovitku, istarske kobasice i salame, te kulen kulenove seke i ostale kobasice i salame. I upravo ta raznolikost je ono što se međunarodnom žiriju osobito dopada, ističe doktor znanosti Dubravko Viduć, inače predsjednik Europskog saveza salamera i kobasičara.
I time ste dali mogućnost mnogim proizvođačima koji se bave tim autohtonim proizvodima da se oni eto tako prezentiraju ovdje i da pokažu svijetu ono što imaju, a to onda obično kasnije biva i jedan dio gastroturističke ponude ovoga kraja.
Na ovogodišnjoj manifestaciji je po prvi put predstavljena i takozvana špekerica. Došla je iz Slovenije, a s obzirom na gabarite pravo je umijeće osušiti je, pojašnjava nam predsjednik Međunarodnog ocjenjivačkog suda Milinko Perković, koji je i profesionalni kuhar i jedan od prvih celebrity šefova u Hrvatskoj.
Ovo je kalibar 65, dok ova duvanjska je 32. Znači, duplo više vremena, duplo više rizika i strahova i šokova ima dok se to osuši. Neka teorija je, kaže, ako ima 100 rizika, 100 zala, onda je 40 u smjesi da se napuni, a 60 da se osuši. ovo je majstorija.
Svi uzorci su bili ispravni, tako da je cjelokupan dojam zadovoljavajući. No šampionsko zlatno odličje za domaću kobasicu u prirodnom ovitku mogao je dobiti samo jedan. Bio je to Zoran Papić iz Tomislavgrada. Pitamo u čemu je tajna dobre kobasice.
Tajna je u sve što zamijesite malo ljubavi da će biti dobar rezultat, tako i te kobasice. Malo im poklonite ljubavi i kobasice će biti vrhunske.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.